Radio Player Azadlık Radyosu. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 24-nji iýuly, hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda awazada din zalyan raýatlary tebitden çykarylyp, emeldarlaryň gelmegine taýýarlyk görülýär. Nebit önümlörüniň eksporty ýokurlanýan mahaly ýurt içinde benzin ýetişmezligi taklanýar. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 24-nji iýulda Russiýanyň Ukrainanyň regionlaryna uran zarbalary netijesinde azyndan 2 adam öldi, başga da ençemisi yaralandy. Seýlede Izmaildaky Danube port infrastrukturasyna zeper ýetdi. Bu barada regional resmiler habar berýär. Ötün aksamın dovamında Rusya'nın günortudaki Herson şehrine uran zarvasında 77 yaşlı bir ayal helak boldu dip regional harbi administrasiýa mälim etdi. Ukrainanyň 2-nji iri şäheri Harkiwa atylan ençeme raketanyň netijesinde asudy ýylatyň arasyndan azyndan bir adam öldi diýip yerli häkim aýtdy. Russiýanyň dronlarynyň günortudaky Odessa hüjüm etmegi sebäpli däne eksporty üçin möhüm Danube port infrastrukturasyna zeper ýetdi diýip şäheriň häkimi bellidi. Qazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew tutsaglykdaky ozalky täsirli siýasatçy Karim Masimowyň möhletinden ir çykmak baradaky ardasynyň prezidentiň ýanyndaky günä geçiş komissiýasy tarapyndan ret edilmegi bilen ilaly syýandygyny aýtdy. Masimow 2 ýedek ýurdun premier-ministri bolupdy. Ol 2020-nji ýyldaky tolgunçuklaryň dowamında häkimeti ele geçirmek finansygynda we ýokary derejeli dönüklükde günäli tapylyp 18 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Informbüro KZ web-saýtynyň 23-nji iýulda aýtmagyna görä, olara Tokayewiň soňky karary barada Masimowyň habarly edilendigi boýunça prezidentiň diwanyndan beýanat gowşupdyr. Geçen ay prezidentiň ýanyndaky günä geçiş komissiýasy Masimowyň haýsyny red etmek baradaky netije gelendigini, şeýlede Tokayewa ony aklamazlyk barada maslahat berendigini aýtdy. Masimow ozalky prezident Nursultan Nazarbayewyň ýakyn ýaranydy. Ol 2020-nji ýylyň ýanwarındaky galyny tolgunçuklar bilen baglalykda 2023-nji ýylyň aprelinde türmä basyldy. Azerbaycanlı önkü diplomat Emin İbrahimov'ın yakınları ve aklı uçısı 23. iyulda hükümet tanqiçisinin hamalı bir adımı bıçaklandığı sebeple polisi tarafından tuzluğ edilendiğini mälim ettiler. İbrahimov ayplamanın doğruluğuna tuzlanındığını aydıp onu reddediyar. Onun aklı uçısı Akil Layic'in sözlerine göre müşterisi ona 22. iyulda giysilik Bakuwyň metro stansiýasynyň goloýunda näbelli bir şahsyň özüne hüjüm edendigini aýdypdyr. Munyň ýyzy bilen destine raýat eşikli adamlar peýda bolup, Ibrahimowy Nizami etrap polisiýa bölümine alyp gidipdirler. Aklawçy müşterisiniň polisiýanyň öz telefonunyň parolyny bilmek üçin oňa garşy elektrosoker ulanandygyny aýdandygyny hem sözüne goşdy. İçeri işler ministrligi Ibrahimowyň saklanandygyny tasdiklady. Ministerlik onun sahtiýeti aýdyňlaşdyrylmadyk. 1987-nji ýylda doğulan bir kişini ýakalaşyk mahalle pyçaklandygyny aýdýar. Maglumatda ol sahtyň kiselhana ekdilendigini ýetirýär. Egerde günäli tapylsa, Ibrahimowa 8 ýyla çelini tutuklyk berilip bilinär. 23-nji iýulda Amerikanyň Gidlin gullugynyň direktori Kimberly Chettle wezipesinden çekildi. Ozalky prezident Donald Trump'ın canını kast edistiginden soňdan soň onun garamagynda bolan edaranyň öňkü we häzirki prezidentleri gormakda sowsuz bolup biljekdigi boýunça barha güýçlenýän howatirler döredi. 13-nji iýulda Pensilwaniýadaky çyrylan taýlaw ýürüýüşinde atyjynyň Trump'a od açyp biler ýaly ağırlygy gelip bilmegine sebäp bolan howpsuzlyk berdin gaýtmalary sebäpli Kimberly Chettle'ın çekilmegine çağırışlar edildi. Ol 22. iyulda geçirilen Kongresin komitetinin dinlençiginde hopsuzluk berden gaytmaları üçün ähli cevapkärçiligi öz üstüne alyandygyny aýtdy. Suýudyň 21-nji iýuly dünýäde häzire çylyny hasaba alynan iň ıssy gün boldy diýip Ýewropa Birleşiginiň klimatyň üýtgemegi boýunça Kopernik merkeziniň detlapky maglumatynda bellinilýär. Sol gün dünyadaki ortaça hovanın temperaturası Celsius boyunca 17.9 gradus olupdır.